En Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende Radio Leiros. Dámoslle esa benvida a esta outra, a esta outra mirada, quero decir, do xoves día 31 de xaneiro. Chegamos por fin ao último día do mes de xaneiro, deste mes de xaneiro, este primeiro mes do ano. A partir de aí, pois, bueno, mañá empeza febreiro, que xa saben, un día máis, un mes máis curtiño que os habituais. 28 días ten este mes de febreiro. E nada, despois xa saben, os carnavales, o carnaval que está aí a volta da esquina. Quédenos un mes por diante para a celebración dos carnavales. Como xa decía, damoslle esa benvida a esta outra mirada nun día, o de hoxe, que vai a ser complicado no meteorolóxico, bueno, sobre todo pola noite. Esta noite, na madrugada de mañá, durante toda a xornada do venres, e no mar, especialmente complicado tamén o venres. Hai que decir que hai decretada incluso alerta vermella no mar para mañá. Unha alerta vermella que ten que ver co mar, con mar combinada, ondas superiores aos 8 metros de altura. Eso acontecerá, pois, segundo as previsións que fai Meteo Galicia, pois a partir das 9, 10 ou 11 da mañá, e prolongarse, pois, ata as 6 da tarde aproximadamente. En ese período de tempo é cando a situación será máis complicada no mar. Non é menos complicada, será tamén, pois, nas horas anteriores, porque se agardan mar combinada con ondas de 5 a 8 metros, pero logo nesa franxa horaria a partir das 10 ou 11 da mañá e ata as 6 da tarde, pois poderían superar os 8 metros. As ondas poderían superar os 8 metros. Así que, bueno, non lles digo nada con respecto a non achegarse ás zonas costeiras, paseos marítimos e demais. Non lles digo nada porque supoño que xa todo o mundo terá claro que, en fin, que hai que ter precaución e, desde logo, non facer barbaridades, non? Tempo complicado que nos espera para os vindeiros días, para a xornada de hoxe, para de mañá. Pola tarde, unha pequena tregua en canto ás precipitacións. Pequena tregua, quero decir, que serán menos intensas, serán menos frecuentes, pero sí que vai haber. Pero logo pola noite, xa digo, volven a reactivarse. Logo falámoslles do tempo, así máis polo miúdo. Agora quería poñer énfasis, recordarlles que hai e recomendarlles un artigo que publica Pascual Serrano en eldiario.es, que titula "Os medios volven a defender o golpismo en Venezuela", un análisis que fai Serrano sobre os medios de comunicación en Venezuela. Vou pasar así un pouco por enriba, resumir un pouco por enriba o que di Pascual Serrano, porque o artigo é bastante longo. Fala de que a historia se repite, e recorda que fai máis de 16 anos, en abril de 2002, asistíamos ao apoio da Unión Europea e tamén dos seus medios de comunicación a un golpe de Estado en Venezuela. Un golpe de Estado, recorda, que non triunfou, e aí quedaron nas hemerotecas vergoñentas probas de aquel golpismo auspiciado por Estados Unidos e por España. Os medios, como presupoñen pouca memoria nas audiencias e tras anos de laborioso traballo de zarpa, volven a legitimar de novo un golpe de Estado en Venezuela. Recorda que houbo eleccións presidenciais en maio do 18, que participaron nesas eleccións 16 partidos políticos que repartiron o seu apoio entre 6 candidatos, que houbo 3 partidos da oposición que decidiron libremente non participar, que Maduro gañou con un amplo marxe, obtivo 6.248.000 votos, o 67% dos votos. O segundo candidato en número de votos foi Henry Falcón, con 1.927.000, un 20,93%. Di que os medios falan de dictadura, sería Venezuela unha dictadura onde os opositores convocan roldas de prensa, presentanse a eleccións, organizan e celebran manifestacións, decláranse presidentes e hasta estes opositores aparecen nos cuarteles da dictadura, entre comillas, ofrecendo amnistía aos militares. En canto a baixa participación, recorda que os medios destacaron, os medios españoles, a baixa participación nas eleccións, pero que non foi excesivamente alto a porcentaxe de apoio a Maduro, 31,7, pero ese mesmo cálculo, porcentaxe de votación sobre o padrón electoral, é do 27,3 para Trump, do 26,8 para Mauricio Macri en Argentina ou do 26,5 para Sebastián Piñera en Chile. Ninguén considerou ilexítimos a estes pola súa pouca representación, menor que a de Maduro. Entre outras cuestións, falase da crisis económica, que tamén destaca a prensa española e europeos, e di que si ese fora a xustificación, pois para o derrocamento dun presidente habría decenas de países polos que comenzar a cambiar presidentes. Para empezar, os dos países máis pobres que se atopan en África, pero como seus presidentes non molestan a ninguén, considera que sean dictaduras a derrocar. Tamén sinala que a prensa, como sempre sucede, cando un goberno non gusta, convirte os emigrantes en exiliados no vocabulario da prensa. Madrid, capital do exilio venezolano en Europa, di El País. Curiosamente, ningún dos centroamericanos que se dirixía a Estados Unidos na caravana que atravesaba México era exiliado, porque procedían de países con gobernos amigos, eran de Honduras ou Guatemala, basicamente. O 1,5 millón ou 2 millóns de colombianos que ata fai pouco vivían en Venezuela nunca se lle chamou exiliados. E non digamos dos 76.000 españoles que tiveron que ir ao estranxeiro en 2017 e que xa suman 2,5 millóns. Serrano di que en canto ás manifestacións, di que para os nosos medios todas as manifestacións venezolanas son da oposición. Numerosas manifestacións en Venezuela convocadas pola oposición a Nicolás Maduro, decía o ABC. En cambio, as manifestacións progubernamentales non existen para os medios. Hai que coñecelas ou debemos coñecelas, por exemplo, a través dos medios rusos ou mexicanos. Oficialismos se movilizan en Venezuela mentras a oposición planifica accións na súa contra, decía Sputnik. Os manifestantes en apoio a Maduro, en imaxes, en Milenio ou nas redes dos medios públicos venezolanos, onde hai en Twitter manifestacións ou fotos das manifestacións en favor a Maduro en Caracas. Ocurre algo parecido cando se recollen testimonios nas televisións e na prensa. Extrañamente, nunca se entrevista a ningún dos 6 millóns de votantes de Maduro, solo ciudadanos opositores ao goberno. Tampouco se recollen declaracións dos representantes diplomáticos, só emigrantes que se convirten, micrófono mediante, en portavoces do pobo mexicano. Ensalzar o golpista, do mesmo modo que se fixo en 2002 para legitimar o golpe contra Chávez, ademais de presentar a institucionalidade como caos, é curioso, pero esta foi a mesma excusa para o golpe de Estado contra a Segunda República en España, no 36, que originou a Guerra Civil. Ensálzase a figura do líder golpista e rapidamente intentan consolidar o seu poder. Así que a Guaidó chamanlle novo líder da oposición venezolana ou directamente xuramentado como presidente interino de Venezuela, di El País. Pero a xuramentación de un presidente realízase mediante xuramento ante as cámaras reunidas en sesión conxunta e, por suposto, previamente debe ter gañado as eleccións. Non pode un periódico chamar xuramentado como presidente a alguén que dixo que se convirte en presidente subido a un estrado durante un mitin e que nunca se presentou ás eleccións presidenciais. Tamén sinala neste análisis Pascual Serrano que os medios comenzan a contar que a Unión Europea dá un ultimátum de 8 días a Maduro para deixar a presidencia, que a Unión Europea dá 8 días a Maduro para que convoque eleccións, pero eso é mentira. o único documento emitido pola Unión Europea é a declaración da alta representante en nome da Unión Europea sobre a situación en Venezuela, e non fai ninguna referencia nin a oito días nin cita a Guaidó. Simplemente hai catro gobernos que se pronunciaron sobre un ultimátum de oito días. Non importa que señan catro de un total de 28. Os líderes europeos alíanse para recoñecer a Guaidó como presidente de Venezuela, di El País. Tamén fala pois do Parlamento venezolano, di que é outro elemento institucional de discordia, no, o poder legislativo. Nas eleccións do 2015 a oposición logrou a maioría nestas legislativas e fíxose co control da Asamblea Legislativa. Neste caso, por certo, ninguén pareceu sentirse molesto co resultado nin obxetou fraude electoral algún. Sin embargo, Maduro, argumentando unha prerrogativa que lle conceda a Constitución do país, convocou novas eleccións para unha Asamblea Constituinte para redactar unha nova Constitución. A oposición négase a participar e agora o partido do goberno gana a maioría en esa Cámara. En esa Cámara Constituinte, polo que queda invalidada a primeira Cámara de maioría opositora. En ese ano, o Supremo quitou os poderes á Asamblea Nacional e asumiu as súas competencias declarándoa en desacato. Diante destos feitos, pódense ter, di Pascual Serrano, criterios e interpretacións diferentes en canto á legalidade de un sector ou outro. Sin embargo, se un medio de comunicación ignora e silencia este conflito e se dedica simplemente a legitimar a Asamblea Opositora, non estará informando con veracidade. É o caso, por exemplo, de noticias como Nicolás Maduro anuncia medidas radicales diante da sedición do Parlamento, que publica El Mundo, ou o Parlamento de Venezuela ofrece amnistía aos militares e chavistas que se enfronten a Maduro, tamén del Mundo. O Parlamento exixe ás Forzas Armadas que den un paso ao fronte, tamén titular en El Mundo, que titulares que promoven un alzamento militar. O presidente elexido nas eleccións de maio criminalízase ou ridiculízase. É curioso, agora que se produce un golpe cun candidato autoproclamado e un listado de gobernos apoyando, os medios xa non fan referencia á legitimidade electoral de Nicolás Maduro, que eles mesmos informaron tras as eleccións, porque despois das eleccións de maio titulábanse, os titulares eran estes: Maduro gaña as eleccións presidenciales de Venezuela con máis de 6 millóns de votos, decían as axencias. Maduro gaña as presidenciais de Venezuela con casi 6 millóns de votos, decía La Razón. Por entón non estaba aínda madurado o golpe con candidato, con apoio internacional, e era mellor agardar. Agora sí que é o momento, e o que fai uns meses gañaba as eleccións, hoxe atrinxérase na presidencia que gañou. Maduro atrinxérase no poder co apoio da cúpula militar, decía El País. E para tamén do que calan os medios, como son os casos da violencia opositora, de manifestantes partidarios de Guaidó que queimaron unha sede do partido do PSUC, o partido do goberno en Maturín, ou opositores que incendiaron un vehículo da policía con funcionarios dentro e que lograron salvarse en Guarané. Membros da oposición venezolana deronlle unha tunda a dous policías e roubáronlles durante o transcurso de unha concentración opositora en Caracas, etc. E sobre o Consello de Seguridade, unha información de gran relevancia que foi ninguneada foi a reunión deste Consello de Seguridade da ONU para tratar de Venezuela, convocada por Estados Unidos. Os medios anunciaron o encontro e Estados Unidos pedirá ao Consello de Seguridade que recoñeza a Guaidó como presidente de Venezuela. O que non contaron foi como se desenvolveu a reunión e cal foi o resultado. Tampouco a posición dos países que estaban a favor de Maduro. A nota oficial de Nacións Unidas sobre a reunión titulaba División no Consello con respecto a Venezuela, e como conclusión remata que a sesión de emerxencia do Consello de Seguridade da ONU revelou unha clara división sobre as posibles solucións á crisis en Venezuela. Si queren lelo completo, poden atopalo no en eldiario.es, neste periódico digital, é de Pascual Serrano e titúlase Os medios volven a defender o golpismo en Venezuela. Comezamos así esta outra mirada do último día do mes de xaneiro, deste xoves, día 31 de xaneiro. Facémolo como sempre agradecéndolles que esteñan aí, que compartan estes minutos de radio con nós, e saudando tamén a Parisares, que ademais de ocuparse das cuestións técnicas, comparte cada día os micrófonos deste espacio. Ola, París, bo día.
Hola, 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 moi bo día neste 31 xa de
o último
de
día do mes de xaneiro, o último día, día do mes de San Juan Bosco.
San
Juan Bosco, sí, sí.
Vaya día, vaya, vaya día. Vaya día, último día de mes, pero sí, máis pesado, este mes. Este mes e o día tamén, porque o día, bueno, vamos, como ven,
pois pues, se che sirve de consuelo, mira peor pola noite.
Non, seguro, seguro, seguro. Ah. Nos vai a coller aquí, ademais, na noite aí.
Aí sí que hoxe hai pleno, efectivamente.
Emitindo o pleno, sexa, pleno, que o día completiño. Non, si este mes de xaneiro fíxose de rogar,
Bueno, contame que din as efemérides deste día, deste 31 de decembro, que hai por aí?
Bueno, pois, de entrada, te podo decir que é un día excelente para ir de bares. É xa, sí, de entrada, sí.
¿De logo?
Pero excelente, vamos, estou pensando ir aí o da Casa do Povo de Lorbe, pero xa, mangao. Porque é, segundo a Wikipedia, é, aquí en España, o día das cervexas gratis.
Como?
Sí, 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 sí. Tal, vamos, o sea, que xa vou por aí, vamos.
Pero, nada. O sea, hoxe é o día da cervexa gratis. O
día, vale, das cervexas gratis, non da cervexa, das cervexas, ou sea, máis de unha.
Máis de unha.
Máis de unha, ou sea, que non vexas ti, menuda, sí, sí, festa, non? Pois iso, xa digo, hoxe, xa ves, día de San Juan Bosco, vamos, o pode celebrar ben. Ademais diso, pois hoxe 31 de xaneiro, pois acontecían un montón de cousas. Por exemplo, no 1750, o rei español Fernando VI, un rei, bueno, bastante descoñecido, foi o segundo dos Borbóns, fillo de Felipe V, pois un día como hoxe, este rei, Fernando VI, e o rei portugués José I firmaban o Tratado de Madrid, que definía as fronteiras das súas respectivas posicións en América do Sur. Isto foi sempre, bueno, pois a unha máxima, non? Sempre España e Portugal sempre estaban redefinindo, non, fronteiras aló en América Latina. Tamén, un día como hoxe, no 1804, en Alemania, Ludwig van Beethoven concluía a súa terceira sinfonía, que lle chamou heroica, non? Hai moitos que din que estaba dedicada a Napoleón e demais. Tamén, un día como hoxe, no 1922, no aeródromo de Xetafe, o autoxiro de Juan de la Cierva, no seu primeiro voo, conseguía elevarse 25 metros do solo durante 3 minutos, o cal non estaba nada, pero nada mal, nada mal. Tamén un día como hoxe no 1920...
Tres minutiños aí.
Tres minutiños, pero 25 metros. Sí, que sí, hai que estar aí, sobre todo nun aparello así, bueno, experimental do ano 1922. Sí, sí. Ou seja, que vamos, xa era un prodixio xa facelo e máis que nada probalo, non?
Claro,
eu non o probaría, confeso, vamos. Si me din, mira, queres probar este trebello que fixe? Nah, me vou levar 25 metros para arriba e tal. Deixo estar, non vai a ser. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1929, o goberno soviético exiliaba a León Trotsky, o fundador do exército vermello, do exército roxo. Tamén un día como hoxe, no 1943, na Segunda Guerra Mundial, producíase a victoria soviética de Stalingrado, que supuxo, bueno, pues un xiro, como todos saben, decisivo no fronte oriental e na propia Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1940, que frío debí de facer, que frío, si algún se queixa destes días, sí, sí, non veixas en Stalingrado, aí nas ruínas, bombazo vai, bombazo ven, e vamos, un frío que non vexas.
Tamén un día como sitiados
ali, sitiados durante, bueno, meses aí de batalla, finais de xaneiro, imagínate, vamos, debeu de ser tremendo. Tamén un día como hoxe, no 1949, o Papa Pío XII anunciaba o descubrimento da tumba de San Pedro baixo a cúpula vaticana. Tamén un 31 de xaneiro do 1950, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ordeaba a producción no seu país da bomba de hidróxeno. Xa, bueno, depois de facer as experimentacións que fixeron, sí, dixeron, ala, veña, en serie. E tamén un día como hoxe, no 1976, aquí aconteceu na nosa pesetiña, se algún se lembra do que era peseta, eses 20 peseta, duros, sí, e tal e cual, pois aconteceu algo singular, que cambiaba e fixe da moeda. De sempre ver o mesmo, empezamos a ver alguén distinto, era o rei Juan Carlos.
Sí, sí.
Tamén, pois foi un día como hoxe, no 1976. Tamén, un día como hoxe, no 1990, Manuel Fraguer Ibarner elexido presidente da Xunta de Galicia no pleno do Parlamento Galego. E un día como hoxe, no 1994, un incendio destruía o Grande Teatro do Liceo de Barcelona, que foi construído aló no 1847. Tamén un día como se naceron persoeiros coma o compositor austríaco Franz Schubert, coma escritora, abogada e feminista Concepción Arenal, como cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, como tenor Mario Lanza, actriz británica Jane Simmons, o compositor estadounidense Philip Glass, o xornalista Luis del Olmo, o escritor español Juan José Millás. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, hai 3 anos, José Manuel Lara Bosch, o afamado empresario presidente do grupo Planeta. Pois sabes, a de cousas que aconteceron un 31 de xaneiro, un día como hoxe, o día das cervexas gratis. Nada.
Nada, día das cervexas gratis, tomen nota.
Fantástico.
Bueno, pois imos a ir rapidamente resumindo xa un poquinho o pronóstico do tempo. Digo resumindo tampouco por non furgar moito na ferida, claro. Porque ademais imos mal de tempo
e non hai nada novo tampouco.
Non hai moito novo, non.
Pois veña, imos aí co tema ese espinoso.
Chove, chove na casa prove.
Bueno, pues pola noite vai a volver a cubrirse o ceo con chuvias persistentes que caerán durante a noite, tamén na madrugada do venres, que ademais poden vir acompañadas de aparato eléctrico. E mañá venres, temos influencia dunha borrasca que nos deixa aire frío nas capas altas, teremos moita inestabilidade, chuvias generalizadas, localmente acompañadas de aparato eléctrico e de sarabia, a cota de neve ademais baixa, en torno a 800 metros pola mañá, pero irá baixando, quedará en torno aos 600 pola noite. Descenso das temperaturas entre moderado e notable, en fin, unha maravilla de todo.
Sí, sí, vamos.
Evento forte de componente oeste con refachos moi fortes en todo o litoral e nas zonas altas do interior, así que xa digo, hai que prestar especial atención no mar porque hai alerta laranxa. No, perdón, alerta laranxa e alerta vermella. Hai un tramo a partir daí das 10 ou 11 da mañá e atrás 6 da tarde. En ese tramo, pois, hai alerta vermella por
na mar.
Sí, mar combinada, caray. Ondas de máis de 8 metros. Isto mañá. O sábado, pois, seguimos con influencia de ventos do norte que nos van deixar sobre todo frío, os ceos parcialmente anublado, chubascos ocasionais máis frecuentes e intensos na metade norte, que poden vir acompañados de sarabia. As temperaturas mantéñense sen cambios, pero como baixan de forma importante o venres, pois seguirán sendo baixas. O vento do noroeste soprará forte no litoral. E o domingo, pois pouca variación, haberá algunha apertura de claros, canto máis ao leste, a partir do mediodía chegará unha fronte que deixará precipitacións febles na metade oeste, sin cambios significativos nas temperaturas, e vento do sudoeste forte no litoral norte pola noite. Pois nada, xa saben, chove, ventea, isto graniza, hai de todo. Vai haber de todo nas vindeiras horas.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Rápido repaso agora as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz, que destaca que casi 200 municipios galegos crearon emprego no ano 2018. Outra con foto en portada, Venezuela exixe liberdade e os generales piden ya a tropa estar dispostos a morrer por Maduro, titula este diario. Suiza busca traballadores en Galicia, unha empresa de colocación de Basilea precisa casi 100 operarios para a construción que empezarían en abril. Di tamén que os pais de Lara Luelmo acusan ao Estado de ter fracasado a non garantizar a integridade da súa filla. Fala de pozos. Galicia conta con máis de 10.000 pozos legalizados, titula La Voz. Miñanco expónse a outros 18 anos de cárcere pola operación Mito. A economía española perde fuelle por terceiro ano e pecha 2018 cun avance do 2,5. Varios detidos en Valladolid por incinerar en ataúdes máis baratos que os comprados. Falamos de funerarias,
sí.
Comprabas un ataúd para o cadáver e logo a hora da incineración cambiaban por outro máis barato. O que está mal, pero sempre cando, en fin, non che cobren o caro, digo eu.
Non, claro, sempre que te avisen, non?
Claro, pero parece que había aí un fraude. tamén titula este diario que matan a un adolescente e despois tírase ao baleiro en Tarragona. O PP deulle todo ao seu portavoz en Ourense, pero só Ciudadanos lle ofrece o cumio e outro dos titulares: detido un cidadán alemán en Poio por estafar 12 millóns e 8 meses de cárcere por frustrar as vacacións de 40 vigueses. Son outros dos titulares. Tamén destaca noutro titular que un alud cortou o corredor do Morrazo en Cangas, que non se vai reabrir ao tráfico ata que se faga un estudo xeotécnico. Canto a la opinión, brevemente, Paris, algúns titulares
ese diario. De entradas, o primeiro titular é do conflicto entre a compañía de tranvías e o Concello da Coruña, e di que a Xuiza,
exactamente,
di que a Xuiza rexeita as medidas cautelares que pedía a empresa Tranvías e autoriza o Concello da Coruña a baixar o prezo do bus mañán. Tamén hai outros titulares: unha avería nos semáforos provoca unha colisión no paseo marítimo, que o Hotel Hilton de Zalaeta abrirá na Semana Santa do 2020, que a recollida do lixo avanza con 18 de 30 camións, que a Coruña lidera a exportación galega, que pecha o 2018 cun récord histórico, que os edificios deberán pagar até 600 euros para adaptar as súas antenas para a vela TDT, que unha profunda borrasca trae chuvia, vento e neve até o domingo en Galicia, que a Coruña registrou unhas 2.200 denuncias por violencia machista durante o 2018, que a Garda Civil de Arteixo rescata unha femia de zorro encadeada nunha finca, que incendia o coche do marido con el dentro despois de que este lle pegara en Mallorca, e por último Sánchez carga contra Maduro polo exilio que está a causar a crise venezolana. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos a outra cabeceira coruñesa. Del Ideal Gallego destaca na edición digital que o goberno local coruñesa admite por primeira vez a perda de aparcadoiros na cidade. Fala tamén de multas, límites de velocidade na Coruña, cuidado cos novos radares, titula, e di que o xulgado paraliza a tarifa reducida do bus ás 3 horas da súa presentación. Galicia en alerta pola chegada de unha profunda e intensa borrasca, e outro dos titulares na edición digital del Ideal Gallego. Este diario tamén titula PIB 2018, por que a economía volve a perder fuelle. Fala da estafa dos ataúdes, daban o cambiazo antes de incinerar, titula. Publica un reportaxe sobre os escolares coruñeses que lle plantan cara á violencia e conmemoran a paz, a conmemoración do Día Internacional pola Paz e a Non Violencia. Di que Feijó acusa a oposición de facer o ridículo defendendo comisións e políticas sanitarias bolivarianas. Tamén que Pablo Isla figura como o segundo mellor directivo de España en 2018, e que Iglesias rectifica e afirma que Íñigo non é un traidor e plantexa a confluencia. Por último, no capítulo de sucesos, titula: atopan unha muller morta na súa casa tras saltar un home polo balcón. Titula el Ideal, trátase do suceso no que apareceu esta muller morta e decapitada, despois de que o presunto autor desa morte, desa decapitación, se tirou por un balcón. Estos son os titulares que atopamos hoxe, ou algúns dos titulares que atopamos na portada del Ideal Gallego. En canto á conexión coa policía, creo que non houve sorte hoxe, Paris.
Non, nada, hoxe foi imposible porque, nada, está a liña mal de telefónica, ou temos noso teléfono mal. Bueno, un problema aí queda que comunicando
de
seguido.
Si temos mal o teléfono, pois...
Daquela é imposible.
É complicado conectar por teléfono, non?
Pois sí.
Muy ben, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Uns minutos para escoitar o boletín e de seguida volvemos por coxe no espazo Ceida, o espazo que dedicamos cada xoves ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Falaremos con su solista que inaugura, ten unha exposición no Ceida, hoxe inauguras esa exposición, pois desa unha exposición bastante curiosa. Bueno, pois dela falamos enseguida co seu autor, con Suso Leira.